ir veidoti balstoties uz Emīla Melngaiļa tautas ciešmām, tautas ciešmu apberēm, gan viņa paša veidotām, gan arī Kurzemes Latvijas komponistu aranžētām senatnīgām melodijām. Melngaiļs ir pierakstījis ne tikai melodijas, bet arī cilvēku vārdus, uzskaitījis katra teicēju, katra dziedātāju, dažādu māju nosaukumus, vēju nosaukumus, iegrāmatojis tautas mūzikas instrumentus, dančus, teicienus. Tātad visu, ko Emīls Melngaiļs ir ceļā sastapis, viņš ir centies nofiksēt.